Să ne ridicăm. Și în acest context al mesajului acestei cântări, cântare care ne-a adus aminte doar despre Iisus, aș vrea să ne apropiem de El care este cuvântul întrupat, aș vrea să ne apropiem de cuvântul Său. Și vă rog să deschideți cu mine din nou la Cartea Iacob, la capitolul 1, pagina 1187, în versiunea Cornilescu. Vom citi întreg capitolul, pentru că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, încheiem mesajele din capitolul 1 și aș vrea să înțelegem acest ultim mesaj din capitolul 1 între contextul capitolului. Să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Iacov, roba lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Lăsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea împărțișării ei piere. Așa se va vește și bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămizlit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați pe iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pocorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie gratnic la ascultare, încet la vorbire, zăbatnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitor, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Să plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în prezența Ta, conștienți că stăm în fața unui Dumnezeu viu și adevărat, a unui Dumnezeu care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, a unui Dumnezeu care s-a îndurat de noi atunci când noi ne-am întors fața de la El, a unui Dumnezeu care și-a trimis unicul Fiu ca să moară pentru păcatele noastre, a unui Dumnezeu care și-a înviat Fiul și ne-a promis că într-o zi ne va învia și pe noi și ne va așeza împreună cu El la dreapta tronului de har. În prezența Ta în această zi venim și vrem să-ți mulțumim pentru cuvânt. Vrem să-ți mulțumim pentru că acest cuvânt este viu și adevărat și vrem să-ți mulțumim pentru că și astăzi ai pentru noi un mesaj special pentru fiecare din noi prezent în locul acesta. Și Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, mă rog să transmit acest mesaj fiecare inimă prezentă în locul acesta. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne deslușești cuvântul Tău pentru ca să pricepem ce vrei să facem și astăzi, și mâine, și poimâine, în fiecare clipă a vieții noastre. Doamne, binecuvintează-ne cu ascultare, binecuvintează-ne cu împlinire și binecuvintează-ne prezența Ta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață și îți doresc pe Dumnezeu, pentru că avem oportunitatea să ne bucurăm împreună în casa Lui. Îți doresc pe Dumnezeu pentru fiecare care ați venit în această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui peste cei mici și peste cei mari, peste toți deopotrivă. Nu vă faceți probleme când copiii fac gălăgie, pentru că Domnul Iisus, la un moment dat, era împreună cu ucenicii și niște copii făceau ce fac copiii ăștia. Făceau nelegie. Și ucenicii repede au fost preocupați să-i tragă de acolo, să nu-l disturbe pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus se uită la ucenici, se uită la copii și le spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu le-am prins. Ca unora ca ei este împărăția mea, este împărăția lui Dumnezeu. Așa că să fie binecuvântați și copiii. Și mă rog ca Domnul să se atingă și de inima lor micuță. Și puținele cuvinte pe care ei le pot înțelege se ducă cu pașii spre Hristos. Ieri când mă uitam peste mesaj, aveam calculatorul deschis și am intrat pe pagina de Facebook și era acolo informație. În urmă cu câteva zile, o familie plecată din România, de undeva din Maramureș, în statul Illinois, în Statele Unite, au avut un accident. Și în acel accident a murit fiica de 9 ani și băiețelul de 5 ani. Era pus acolo o poza copiilor și era un clip cu fetița care l-a văzut de 8 ani. A cântat o cântare extraordinară pentru slava lui Dumnezeu și cineva a pus un comentariu acum Diana cântă cu îngerii. Și când i-am văzut pe copiii ăștia, m-am adus aminte de acest exemplu pe care ieri l-am citit. Dar am continuat să mă pregătesc și era deschisă pagina și veneau informațiile și dintr-o dată apare o informație care m-a făcut să mă opresc și să citesc mai atent pentru că recunoșteam chipul din poză. Și era scris fratele păstor Nelu Maior a plecat acasă. Mi-am adus aminte că am fost colegi de liceu, era mai mic ca mine cu 2 ani, avea 51 de ani. A plecat în 91 în Oltenia și a lăsat totul aici, s-a dus cu soția, acolo. A început o lucrare extraordinară, biserici mici, a înființat biserici mici, ultima la Slovicești, în satul natal, lui Ceaușescu. Și la 51 de ani Dumnezeu a zis s-a sfârșit. Hai acasă. Și în timp ce mă uitam la acest mesaj mi-am adus aminte că de fapt Iacov în cartea lui ne vorbește despre un lucru extraordinar. Cum să trăiești ca un om mântuit. Și când vezi asemenea evenimente, singurul gând spre care te duce inima este oare cum îmi trăiesc eu viața. Am ieșit din cameră și m-am dus spre soția să-i spun uite cine a murit. Și în clipa care i-am spus, am început să plânge la mântuit. Și ne-am uitat unul la altul și spune soția Doamne, oricare dintre noi, în clipa următoare, am putea pleca în veșnicie. Și poate că celui care rămâne printre, el rămâne în amintire ultimele cuvinte pe care le-am spus. Frații mei și surorile mele, Iacov Vrea să ne ajute să înțelegem că suntem străini și călători și că viața de copii de Dumnezeu nu putem trăi oricum. Și aș vrea în această dimineață să ne readucem aminte în acest prim capitol Iacov ne învață cum să trăim o viață de biruință. Cum să trăim o viață de biruință. Cum să trăim noi ca oameni mântuiți o viață de biruință. Și până acum am învățat 7 lucruri importante din capitolul 1 cu privire la trăirea unei vieți de biruință. Și am văzut că putem să trăim o viață de biruință, în primul rând, atunci când ne bucurăm în momentele în care suntem încercați. Atunci când avem puterea să ne bucurăm, atunci când Dumnezeu îngăduie să trecem prin încercare. Am văzut în al doilea rând că trăim o viață de biruință când înțelepciunea lui Dumnezeu este temelia vieții noastre. Când tot ceea ce facem noi este bazat pe înțelepciunea lui Dumnezeu. În al treilea rând, am văzut că putem trăi o viață de biruință când noi avem o atitudine plăcută lui Dumnezeu, indiferent că suntem săraci, că suntem bogați. În al patrulea rând, am văzut că putem trăi o viață de biruință când răbdăm ispitele. Când suntem gata să spunem nu păcatului. Când răbdăm ceea ce diavolul aduce în atenția noastră. În al cincilea rând, am văzut că putem să trăim o viață de biruință când apreciem și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă El. Pentru fiecare lucru pe care ne-l dă. Pentru coșa de pâine. Pentru kilogramul de cartofi. Pentru bruma de aer pe care ne mai dă. Pentru soarele cu care ne încălzește. Pentru lemnele pe care ni le dă pentru iarnă. În al șaselea rând, am văzut că putem trăi o viață de biruință atunci când permanent suntem în stare, suntem capabili să ne controlăm felul în care acționăm și reacționăm. Autocontrolul. Suntem gata să ne controlăm viața noastră. Și ultimul mesaj de data trecută, am văzut că putem trăi o viață de biruință atunci când Cuvântul lui Dumnezeu, când Scriptura este normă de viață pentru mine. Știți? Unii lucrează la normă. Și unde e normă, nu-i tocmeală. Și Iacov vine și ne spune, avem Cuvântul, avem Scriptura și normă. Și nu-i tocmeală, Doamne, vreau sau Doamne, nu vreau. E doar un singur lucru, Doamne, am înțeles. Amin. Ajută-mă să împlinesc voia Ta. Amin. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Și astăzi aș vrea să continuăm și să încheiem acest capitol întâi cu ultimul mesaj din versetele 26 și 27. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin.
Amin.
Dimineața aceasta, când am plecat de acasă, am dus-o pe soție și pe Emma la biserică și de obicei vin pe centură și când vin la Terechiu. Dar m-am întors înapoi și am zis, vreau să trec prin oraș. Să vin prin oraș, să mă uit ce fac oamenii duminică dimineața. Să mă uit câți merg spre biserici. Și venind pe drum, am văzut 2, 3, am văzut la o biserică intrând 2. Venind mai încoace, am văzut puțini oameni prin oșorii și mai încoace care merg spre biserică. Dar când am intrat aici, am văzut câțiva mergând spre biserică, probabil din sat. În fiecare duminică vedem oameni care se îmbracă frumos și se duc la biserică. Și a devenit un adevărat ritual lucrul acesta.
Oamenii duminica mai sunt și ei preocupați de Dumnezeu și se îmbracă frumos, se duc la biserică. Se duc să asculte o liturghie, se duc să-l asculte pe un preot sau pe un predicator. Dar ciudat este că de luni dimineața și până sâmbătă îmbracă din nou haina de peste săptămână. Doar duminica. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm dacă asta e religia pe care Dumnezeu o vrea de la mine și de la tine. Pentru că Iacov este extrem, extrem de clar cu privire la acest aspect al vieții noastre. Tema mesajului meu de această dimineață. Biruința în viața de zi cu zi este determinată de modul în care practicăm, de modul în care noi trăim în religia noastră, credința Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Biruința în viața noastră este determinată de modul în care eu și cu tine îl trăiesc pe Iisus Hristos în religia mea. Și Domnul să ne cerceteze în această dimineață, pe mine și pe dumneavoastră. Acum, dacă ne uităm pe parcursul istoriei, oamenii au fost preocupați de această problematică a religiei. Și fiecare etapă din istorie a generat o anumită atitudine față de problema religioasă. Mai mult, pe parcursul trecerii anilor, pe parcursul în care anii s-au scurs, în diferite spații, în diferite locuri de pe acest pământ, au apărut religii noi. Dacă am vrea să discutăm despre această problemă, ne-ar trebui mult timp. Multe sesiuni. Dar aș vrea să fac în această dimineață numai câteva precizări, ca să putem înțelege mesajul pe care Iacov îl are în această dimineață pentru mine și pentru dumneavoastră. Și prima precizare pe care vreau să o fac. Religia este realitatea din viața omului, din viața mea și din viața ta, care adună în ea două caracteristici esențiale, și anume. Prima caracteristică. Conținutul unei credințe religioase, adică a încrederii puse într-un Dumnezeu, ceea ce noi numim dogmele. Învățătură. Fiecare religie are o anumită dogmă, o anumită învățătură. Și în al doilea rând, manifestarea exterioară a acelei credințe, în închinare și în relație, adică practica. Observați, religia este realitatea din viața noastră care are de-a face cu dogmele și cu practica. A doua precizare. Aceste două caracteristici se întâlnesc în toate religiile lumii. Nici o religie nu este lipsită de aceste două caracteristici. Fiecare religie are o dogmă, o învățătură și are un mod de a practica. Și a treia precizare. Dintre toate religiile lumii, creștinismul nu este doar una dintre religii, ci este cea care diferă de toate celelalte. Acum, hai să argumentez ceea ce am spus, pentru că este important. Să nu-i supăr nici pe mahomedani, nici pe budiști, nici pe daoiști, nici pe cei care sunt al lui Confucius, pe niciunul, dar să spunem adevărul. Și haideți să vedem care este adevărul. Conținutul fiecărei religii a fost expresia celui care a generat-o, a zeului, a profetului respectiv. Pe când conținutul creștinismului a fost revelat în mod divin de Dumnezeul Creator al Universului. Amin? Niciunul dintre fondatorii de religii nu a spus eu am fost cel care am creat. Dar Hristos, citiți Ioan capitolul 3, vorbește clar și de sfârșit cuvântul acolo. La început a fost cuvântul. Și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin cuvânt. Prin El. Și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără El. Islamul este o religie abrahamică, monoteistă și ea, fondată în secolul 7 în peninsula arabă, pe teritoriul actual al Arabiei Saudite, de către un profet pe numele lui Mahomet. Și această religie se bazează pe un text sacru, spun ei, din Coran. Budismul este o religie și o filozofie orientală, având originea undeva în India, în secolul 6 înainte de Hristos, și se bazează pe o învățătură a lui Buddha, un filozof din vremea respectivă. Taoismul este o religie originară din China și se bazează tot așa pe o învățătură filozofică și am putea merge mai departe, să vă dau câte vreți, că sunt multe religii pe globul ăsta.
Dar aș vrea să spun un lucru extrem de important. Creștinismul este religia celor care mărturisesc credința în Iisus Hristos, care este 100% Dumnezeu și a fost 100% om. Amin? Binecuvântat să fie numele Lui. Despre El Dumnezeu Tatăl a spus: acesta este Fiul meu preiubit, pe El să-L ascultați. Amin? Toți fondatorii de religii au spus: veniți după mine. Dar niciunul n-a făcut ce a făcut Hristos. Numai Hristos a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. N-a murit nici Mahomet pentru păcatul nimănui, n-a murit nici Buddha, n-a murit nici Confucius. Numai Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Foarte interesant că manifestarea exterioară a fiecărei credințe religioase are un singur scop. Știți care? Să asigure mântuirea omului. Toate religiile, cu excepția creștinismului, asta urmăresc. Cum putem să asigurăm mântuirea omului? Interesant. În creștinism, manifestarea credinței este de fapt o jertfă de mulțumire a omului pentru că a primit mântuirea în dar de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Amin? Este total diferit. Acum, probabil că unii așa mai răi și provocatori ar spune, de fapt, care este diferența între creștinism și celelalte religii? Că am vrea să o pricepem mai bine. Am să vă spun o legendă veche. Poate reușiți să o pricepem mai bine. Spune că un călător s-a rătăcit pe la un moment dat pe un nisip mișcător și a trecut pe acolo Confucius. A văzut situația în care era omul și a spus: este evident că trebuie evitate astfel de locuri. Puțin mai încolo a trecut pe acolo și Buddha. Și a văzut efortul disperat a omului de a se salva din acele nisipuri mișcătoare. Și a spus: fie ca problema acestui om să fie o lecție pentru întreaga lume. După câtva timp a trecut pe acolo și Mahomet și s-a uitat la omul care se afunda tot mai mult, tot mai mult în nisipurile mișcătoare și a exclamat: aceasta este voia lui Allah. După o vreme a venit pe acolo și Iisus. L-a văzut pe om că se afundă tot mai mult în nisipurile mișcătoare. S-a apropiat de el, i-a întins mâna și i-a spus: apucă-mă de mână, frate! Te voi ajuta eu să scapi. Pentru ce interesat să vadă diferența dintre creștinism și celelalte religii? Să-și aducă aminte de această legendă. Domnul Iisus Hristos n-a trecut pe lângă problema omului. Domnul Iisus Hristos, când l-a văzut pe cel apăsat acolo, afundat în nisipurile mișcătoare, s-a apropiat de el și a spus: apucă-mă de mână și te voi scoate eu de acolo. Ați văzut în această dimineață. Ioan 10:10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și Domnul Iisus spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin? Care dintre fondatorii de religie au spus lucrul acesta? Altul. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Binecuvântat este Domnul nostru, Iisus Hristos, care a făcut această afirmație și care cu adevărat a venit ca eu și cu tine să avem viață. Numele Lui să fie onorat. Sunt multe religii în lume, dar numai una singură rezolvă problema mea și problema ta. Religia lui Iisus Hristos. Religia creștină. Numai Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Numai Domnul Iisus Hristos a plătit pentru vina păcatului meu și pentru vina păcatului tău. Binecuvântat să fie numele Lui. Când vorbim despre creștinism, când vorbim despre religia creștină, vorbim despre învățătura ei și despre formele de manifestare acestei singure credințe adevărate și mântuitoare pe care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a implantat-o în viața noastră și pe care Cuvântul Său Sfânt ne-o descoperă în fiecare zi. Când vorbim despre creștinism și despre religia creștină, adesea suntem tentați să apreciem multitudinea de confesiuni religioase care fiecare spune că este parte a religiei creștine. Într-un asemenea context, frații mei și surorile mele, în această dimineață, aș vrea să vă spun un lucru care este extrem de important pentru cei ce vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Într-un asemenea context, nu este treaba noastră să judecăm și să identificăm o să evaluăm care este mai adevărată confesiune decât cealaltă. Nu-i treaba noastră. Și problema care se pune este să înțelegem că problema religiei mele este o problemă personală, individuală, care are de-a face cu credința mea în Domnul Iisus Hristos. De aceea n-aș vrea să intru în nicio polemică intercultică sau de altfel, pentru că riscăm să demonstrăm prin aceasta că noi suntem interesați de forme omenești ale religiei creștine și nu de esența creștinismului. Frații mei și surorile mele, Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit și ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu, frații Lui, și noi suntem copiii Lui, și El nu ne-a așezat nici în Biserica Baptistă, nici în cea pentecostală, nici la baptiști treziți, nici la creștini după Evanghelie, nu ne-a așezat. El ne-a așezat în trupul Lui binecuvântat. Amin? Amen. Noi oamenii ne-am așezat fiecare după aceea, noi ne-am împărțit, vorba lui Pavel, unii zic că sunt al lui Apollo, alții al lui Pavel, alții al lui Barnaba, noi ne-am împărțit. Un pastor vrând să arate felul în care biserica s-a dezvoltat pe parcursul timpului, a desenat un pom. Și foarte interesant, când te uiți la un pom, poți să înțelegi ce s-a întâmplat pe parcursul timpului. Pomul are o tulpină care e rădăcinată bine în pământ, da? Și apoi încep ramurile. Și spunea omul acesta, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și când ucenicii au fondat biserica Lui, era acel trunchi. Pe parcursul vremii au început să crească ramuri. S-au despărțit în două și a apărut biserica de apus, biserica de răsărit. Și în jurul bisericii de apus iar au început să crească câteva rame și au apărut protestanții, au apărut anglicanii și au mai apărut câte ceva acolo carismatici. Din coace au apărut altele și putem să facem o întreagă istorie. Dar problema noastră nu este asta. Nu-i ramurile. Problema noastră este trunchiul și rădăcina. Frații mei și surorile mele, dacă rădăcina este ancorată în Dumnezeu și suntem din trunchiul care este Iisus Hristos, să lăsăm pe Dumnezeu să culeagă roadele de pe toți pomii, da? Și de pe toate crengile unui pom. Și treaba noastră să fie să rămânem în El și să trăim în El. Amin? Primul lucru pe care îl putem identifica când citim aceste două versete din capitolul, din ultimele două versete, este precizarea pe care Iacov o face, și anume că în realitatea de zi cu zi, religia, prin forma ei de manifestare, numită aici religiozitate, trebuie să pună în evidență calitatea credinței mele și credinței tale. Fratele meu și sora mea, dacă nu pune în evidență calitatea credinței mele și a ta, e o problemă foarte serioasă. Oare ce vrea să spune Iacov prin acest termen religios, religiune, religiozitate? E foarte greu uneori. Noi am luat acest termen, îl folosim, dar habar n-avem ce înseamnă. Religie, nu știm ce înseamnă. Oarecum l-am putea defini. Cel mai ușor să definești un termen este să cauți să pui în locul lui un alt cuvânt, sinonim se numește, ce înseamnă același lucru, să te ajute să pricepi ce vrea să spună textul respectiv. Și un principiu primit pentru înțelegerea Scripturii și implicit a termenilor din Scriptură spune că Scriptura poate fi înțeleasă prin ea însăși. Adică te uiți într-o altă parte de Scriptură ce zice despre lucrul respectiv. Acum, haideți să punem în locul acestui termen de religios, religiune, religiozitate, un cuvânt sinonim care va spune și exprimă același lucru și pe care îl găsim de-a lungul întregii Scripturi, și anume Evlavia. O găsim
Pe parcursul întregii Scripturi, în Vechiul Testament, Evlavia apare de aproximativ 300 de ori sub termenul frica de Domnul. Și acest termen exprimă atitudinea de reverență, de supunere, de ascultare a omului față de Dumnezeu. Și am să vă dau câteva exemple. Ca să înțelegem despre ce vorbim când vorbim despre religiozitate și despre religie. Să înțelegem ceea ce e Evlavie, că este religia noastră și asta ar trebui să fie. Și cum este prezentat în Vechiul Testament? În Proverbe 2 cu 5 spune, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. În Proverbe 8 cu 13 spune, frica de Domnul este urârea răului, trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. În Proverbe 16 cu 6, prin dragoste și credincioșie omul îi spășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Și Proverbe 19 cu 23. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Vechiul Testament ne ajută să înțelegem ceea ce e religie. Sau termenul care l-am pus în loc cu cuvântului religie, evlavie. Ce-i de fapt? Frica de Domnul. Fratele meu și sora mea, vreau să te întreb. Ai frică de Domnul? Pentru că dacă ai frică de Domnul, atunci poți să trăiești o religie adevărată. Pentru că tu ești conectat cu Domnul și ești preocupat să faci ce-i place Domnului și ți-e frică de Dumnezeul tău. Ți-e frică să nu faci ce zice El să faci. Dar haideți să ne uităm și în Noul Testament. În Noul Testament, evlavia este definită ca ascultarea Evangheliei sau ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este în Vechiul Testament, frica de Domnul și în Noul Testament, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel folosește acest termen de vreo 14 ori și, de fapt, știți ce definește el? Practicarea unei religii personale. Noi spunem că suntem oameni religioși, că suntem baptiști, că suntem pentecostali, că suntem creștini după Evanghelie, că suntem ortodoși, noi suntem oameni religioși. Și ne uităm pe recensământ, religie. Și, vreo 90 ceva astăzi suntem creștini.
Doamne, cercetează-ne. Că s-ar putea să fim numai creștini de vorbă și vorba rugăciunii. Doamne, ferește-ne să fim numai creștini de vorbe. Să fim creștini trăind pe Iisus Hristos în viața noastră. Apostolul Pavel vorbește despre practicarea unei religii personale, a unei relații personale cu Dumnezeu. Dacă religia ta nu este o relație personală cu Dumnezeu, e o religie falsă. Și vreau să spun că îți pierzi duminica degeaba. Mai bine du-te și fă altceva. Că oricum de lunea trăiești ce vrei tu și oricum e o religie falsă pe care o practici. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 8, iată ce spune Apostolul Pavel. Că deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia, adică ascultarea de Cuvântul Dumnezeu, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. În Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12, cuvântul spune că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Adică cu ascultare de Domnul. Frică de Domnul și ascultare de Domnul. Și mai sunt și alte texte. Uitați-vă acasă la 1 Timotei, capitolul 6, versetele 3 la 6 și 2 Timotei, capitolul 3, primele 12 versete. Și veți avea din nou expresia aceasta pe care Pavel o folosește. Și veți putea înțelege ce înseamnă să practici o religie personală. Acum, evlavia are izvorul întotdeauna în darul divin. A unui principiu și a unei puteri de viață. Și este rezultatul natural și necesar al primirii Evangheliei, primirii cuvântului în viața ta și în viața mea. Frații mei și surorile mele, religia noastră depinde de felul în care ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă cuvântul ne învață cum să trăim și noi trăim altfel, avem o problemă extrem de serioasă. Lipsa evlaviei dovedește că Evanghelia, că acest cuvânt al lui Dumnezeu, n-a pătruns cu adevărat în inima acelui om. Și religiozitatea lui este una îndoielnică, este una de fațadă, este doar un ritual. Și Doamne,
câți trăiesc astăzi doar un ritual.
Ai milă de ei.
Și ai milă de noi. Nu cumva să trăim și noi un ritual. Să venim în fiecare duminică la biserică și să credem că cu asta ne-am rezolvat problema. Doamne, ferește-ne de asta!
N-avem nevoie de ritualuri. În Vechiul Testament erau ritualuri de spălare, erau tot felul de ritualuri. Pentru că Domnul vorbea altfel poporului.
Dar Noul Testament, Domnul ne-a vorbit prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul Său. Ne-a spălat viața prin sângele Lui. Ne-a pus într-o relație cu El personală. Nu mai avem nevoie să intre preotul în Sfânta Sfintelor ca să aducă jertfă pentru păcatele noastre. Pentru că El, Domnul, s-a jertfit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. El m-a pus în relație directă cu Tatăl. Și eu și cu tine avem această posibilitate să trăim o religie adevărată. Dar nu cumva trăim și noi o religie falsă? Nu cumva facem fel și fel de mătări și noi, ne uităm la unii la televizor, da? Cu moștere și cu tot felul de lucruri. Să plimbă câte trei zile în jurul mănăstirii de la Micula. Doamne, ai milă de ei să se pocăiască. Dacă ei cred că așa se pocăiesc, cercetează-i, Doamne. Dar iar să la noi, că s-ar putea să umblăm și noi altfel. Nu în genul trei zile în jurul bisericii, dar să facem lucruri care credem noi când ne duc în Împărăția Dumnezeu, să le facem ca să dăm bine pe sticlă, cum fac cei care o fac de obicei, să se uite lumea la noi. Doamne, ai milă de noi! Pentru că vrem să trăim o religie adevărată. Iacob vine și ne spune, voi spuneți că sunteți religioși, dar oare știți prin ce se definește această calitate a voastră? Se definește prin felul în care fiecare dintre voi, în mod individual, trăiește prin credința în Iisus Hristos, în frică de Dumnezeu. Amin? Fratele meu și sora mea, vreau să te întreb în această dimineață. Așa trăiești tu? Asta e religia ta. Trăiești în fiecare zi, prin Iisus Hristos, în frică de Dumnezeu? Ai milă de mine, Doamne. Ai milă de frații și surorile mele. Cercetează-ne pe toți și ajută-ne zi de zi să trăim pentru Dumnezeu. Să trăim în fiecare zi prin Iisus Hristos, în frică de Dumnezeu. Și El să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin? Aș vrea să te întreb în această dimineață, ce fel de religie ai tu? E o religie de duminică? Te-ai îmbrăcat frumos? Numai duminică? Dar știi, degeaba te îmbraci frumos cu hainele astea și noi ne îmbrăcăm, că așa ne-am învățat și bine să ne îmbrăcăm frumos când venim la casa Domnului. Dar oare ne-am îmbrăcat noi cu haina sfântă a dreptății lui Dumnezeu viața noastră spirituală? Când se uită oamenii la noi, ce văd? Costumul ăsta de haine care mâine mâncă molile și rugina? Sau caracterul? Caracterul meu ancorat în Hristos. Dumnezeu le cercetează-ne în această dimineață. Pentru că avem nevoie fiecare de cercetarea ta. Aș vrea să te întreb, ce fel de religie ai tu? Una de duminică? O religie permanentă sau numai e gând în gând? Cum stai cu Evlavia, cu ascultarea de Domnul? Cum stai, fratele meu și sora mea? Puneți această întrebare în această dimineață și încearcă să răspunzi la ea. Pentru că e atât de important să-ți dai răspuns la această întrebare și să-mi dau răspuns la această întrebare. Dacă spun că sunt creștin, că sunt urmaș al lui Hristos, nu pot să trăiesc neascultând de Dumnezeu. Nu pot să trăiesc cum vreau eu. Iartă-ne, Doamne! A trecut o săptămână. Ne uităm numai la ultima săptămână. Și ne îngrozim. Ne îngrozim cum am trăit de capul nostru. O să ziceți că n-am dreptate. Stați liniștit, mă uit în viața mea. Nici mă uit în viața noastră. Mă uit la mea. Și mi-e groază! Mi-e groază! Doamne, ai milă de noi în această dimineață și cercetează-ne. Al doilea lucru pe care îl putem identifica atunci când ne uităm la aceste două versete este precizarea pe care Iacov o face cu privire la piedicile care stau în calea prezenței, a manifestării religiei adevărate prețuite de Dumnezeu. Sunt piedici. Și această dimineață ne vom uita la două piedici pe care Iacov ni le dezvăluie. Și așa să ne uităm în oglindă la aceste două piedici și să ne dăm seama dacă nu cumva și noi avem momente în care suntem împiedicați în relația noastră cu Dumnezeu datorită acestor lucruri. Prima piedică este neînfrânarea limbii.
Adică să nu pui sabile, să nu pui obstacol în invitare a vorbelor tale. Cu alte cuvinte, să-ți dai frâul liber vorbelor tale și să nu-ți pese, să nu-ți pese că vorbele tale sunt un obstacol în calea manifestării prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Primul obstacol, prima piedică, vorbirea necontrolată. Tac, pentru că mă gândesc la mine, la vorbele necontrolate pe care le-am spus în săptămâna care a trecut. Dar și vă îndemn să vă gândiți la dumneavoastră fiecare, la vorbele pe care le-ați spus necontrolate în săptămâna care a trecut. Ai venit acasă de la serviciu și în loc să îi spui soției: bună, draga mea, ce faci? N-ai venit toată mâncarea aia, că nu mai pot de foame. Toată ziua ai stat acasă și n-ai fost în stare să pui să-mi faci o farfurie de zahăr acolo, să mănânc și eu. Sau și viceversa. Păi, bărbate, dar nu poți să ții costumul ăla să nu te ferici de părinții din biserică, că doar ieri ți l-am curățat. Asta că m-am plecat eu cu spatele astăzi. Sper să nu-mi zică soția nimic pe când ajung acasă. Dar astea sunt exemple. Exemple de vorbire necontrolată. Mai târziu, în capitolul 3, o să ne ocupăm un pic de problema asta a limbii. Vreau doar urma să spun câteva lucruri acum, că Iacov, vorbim despre limbă, în capitolul 3, de la 5 la 11, vine vremea să abordăm mai serios această parte de Scriptură, dar să spun câteva lucruri, ce spune acolo. Ce că limba este un mădular în mintea omului, care adesea se laudă cu lucruri mari. N-ați auzit limba care se laudă cu lucruri mari? O, Doamne, cât se laudă roși sunt. Cu ce se laudă? Cu limba. Limba este un foc care se aprinde foarte repede. Adică nu-i trebuie decât o scânteie și incendiu de cuvinte să pornește ca un potop. Nu un pic ți-o greșit soția. Deci nici nu vreau să reproduc cuvintele, că destul de grele să le spui. Sau invers. Sau șeful. Sau un vecin. Deci că limba este o lume de nelegiuire, adică este ca un microchip din acum avem de-astea pe toate aparatele astea electronice. Micuțe așa. Un microchip. Capabil să însumeze toate mizerile și nelegiuirile să le reverse în orice moment. Știți ce face limba noastră? Varsă când începe să vorbească, tăt! Zice că ce gură spurca ta e. Este o vorbă, pe la noi. Tăt! Arunce afară. Limba este acela din mădularea omului care este capabil a întina tot trupul și a prinde roata vieții. O spune Iacov, nu o spun eu. Este imposibil de a fi îmblânzită de om. O spune Iacov. Și-o vedea când ajunge la capitolul 3 cum e asta. Este un rău ce nu poate fi înfrânat. Este cea care rostește. Și acum vă rog să fiți atenți. Și binecuvântarea și blestemul. Iacov trage un semnal de alarmă și vine și ne spune: dragii mei, vreți ca oamenii să vă cunoască și să vă identifice ca niște oameni religioși? Atunci băgați bine de seamă. Primul vostru inamic, prima voastră piedică în calea de a fi oameni religioși, oameni cu frică de Dumnezeu, este limba voastră, sunt vorbele voastre. Vorbele pe care le spuneți. Foarte interesant. Iacov, când vorbește aici, folosește un termen care spune cam în felul următor. Toate eforturile tale de a fi un om religios sunt zero, atenție, zero, dacă nu-ți controlezi vorbirea. Așa că e importantă și vorbirea. Toate zero, dacă nu-ți controlezi vorbirea. Și știți ce spune psalmistul în Psalmul 141:3? Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Amin?
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 Amin.
Doamne, pune o strajă la buzele mele, la limba mea, la vorbele mele și păzește-mă. Că asta e cea mai mare piedică. Eu spun că sunt un creștin. Mă laud că sunt un creștin practicat. Dar vorbele mele, felul în care vorbesc în familie, nu atunci când îți musafiri în casă, că atunci vorbim frumos. Ci atunci când îți numai eu cu soția,
felul ăla vorbește și e cumva deschis geamul și aude și acesta aude bine
dintr-o parte. Nu mă pic deschis geamul.
Sau și la vlog, să știți, că se aude bine de la etajul 4 până la etajul 1. Nu mă pic cânti și ăla de la parter aude că ai cântat. A doua piedică. E legată de prima, spune Iacov. Pericolul să vă înșelați. Adică să vă duceți în eroare mintea, inima voastră. Inima este centru vital de comanda ființei noastre. Acum noi știm că inima e aici și toată lumea murește inima, vorbește de pompa asta de aici, ca o pară din trupul nostru care pompează sângele. Da, dar Scriptura vorbește despre inima noastră ca personalitate, adică mintea noastră, sentimentele noastre și deciziile noastre. Factorul decizional, voința noastră. Și Iacov vine și trage un semnal de alarmă. Nu vă mințiți pe voi, nu vă înșelați singuri, pentru că ce semănați, aia se cerați. Să nu cumva să credeți că păcălindu-vă inima, voi puteți păcăli și pe Dumnezeu. Cum ne putem noi păcăli inima? Simplu. Mă duc la biserică. Că la 10 s-a adună, frații. Dar mă duc să fac și eu acte prezență și îi spun inimii mele, merg la biserică. Dar când am ajuns la biserică, în gândul meu e, mă, dar oare am închis aragazul, rămas o supă pe sobă. Mă, dar la mine ce le dau la copii ăștia de mâncare? Mă, dar mâine oare ce mă fac? Că trebuie să mă duc să rezolv problema cu tare și n-am bani. Și a venit la casa Domnului, mi-a spus inimii mele, știi ce, eu ocupă-te tu, de te problemele care au trecut și cele care vin, că eu stau în prezența, aici, în prezența fraților, dar mintea mea e total aiurea. Ne păcălim inima, mintea, sentimentele și voința.
Frații mei și surorile mele, al doilea inamic sunt faptele noastre care regenerează inima noastră. Vin în casa Domnului și mă așez pe scaun. Și cu gândul la ce-o fost, la ce va fi, ador, bine, liniștit, poate să predice fratele Dani, că ce-o zis el, o intrat eventual pe aici, o ieși pe dincolo. Doamne, cercetează-ne. Și mâine când ies de aici, sau după masă când ies de aici, nimic din ce-o spus cei care au predicat, nu se leagă de mine. Că mintea mea a fost în altă parte. Sentimentele mele au fost, Doamne, bine, aș putea dormi. Și decizia mea a fost, trebuie să mai stau până la 12, să nu râdă frații de mine că ies din biserică. Și cam asta se întâmplă uneori. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Și când venim la întâlnirea cu Tine, să venim cu toată ființa noastră și să nu mai facem, să nu mai dăm noi comenzi inimii noastre. Inimă hodinește, inimă gândește-te la ce o să mănânci și să lăsăm Duhului Dumnezeu să atingă inima noastră. Și să venim în casa Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi astăzi. Că eu am venit ca să Te ascult și să înțeleg ce vrei să spui. Este extrem de important să luăm act de pericolele care ne pândesc și care poate termina fiecare dintre noi o religie falsă, o religiozitate falsă, o religie zadarnică, care niciodată nu va lucra în noi chipul lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui, pentru că El poate să lucreze, dar poate să lucreze atunci când eu înțeleg cum să trăiesc pentru El în fiecare zi. Vreți ca religia voastră să nu fie zadarnică? Vreți să fiți cunoscuți pentru religiozitatea voastră? Pentru faptul că îl iubiți pe Dumnezeu? Vreți ca oamenii să spună, cu adevărat oamenii ăștia sunt niște oameni pocăiți? Înfrânați-vă atunci limba, puneți-i lacă și nu mai lăsați să vorbească aiurea și nu vă înșelați mintea, nici sentimentele, nici voința, ci fiți deschiși la adevărul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți spune prin cuvântul Lui să nu mai faci un lucru, nu te dejustifica inimii tale, dar știi ce fac eu? Că nu pot. Nu pot și nu fur o leagă, că nu mai pot plăti cheltuielile. Dar nu mai aduce justificări de astea inimii tale. Cuvântul Dumnezeu ți-a spus, nu fură acum! Nu te mai ce-și spune nimic și o să-ți fratele, că zice așa în Scriptură. Dar acum Domnul e bun și iartă. Păi dacă mergem fiecare zi cu Domnul e bun și iartă, pentru o zi s-ar putea să ai o mare surpriză. Să fie Domnul bun, dar să nu mai ierte. Nu vreau să intru acum în dezvoltarea acestui subiect, dar odată o să intrăm și în dezvoltarea acestui subiect. Vorbele și faptele noastre, frații mei și surorile mele, vorbesc de sfârșit despre religia noastră. Despre religia noastră. Despre religiozitatea noastră. Cum sunt vorbele tale? Soare, frate.
Sunt drese cu har, cu sare? Și sunt vorbe cu har? Știi cum e aia drese cu sare?
Surorile, știu cum e mâncarea. Bărbații știu cum mâncare fără sare. Că zice, nevastă, mai adus niște sare sau puneai cu sarea pe masă. Surorile știu. Mă, cam aici, la oala asta, mere cam atâta sare. Drese cu sare. Înțelegeți? Mâncare fără sare nu-i bună.
Vorbirea noastră trebuie să aibă sarea aia, știi? Numai atât dacă trebuie să spun.
Cum sunt faptele tale? Sunt acolo cu vorbele tale. Spui că ești baptist?
Da.
Văd frații din pe stradă că ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Spui că ești pocăit? Da, văd colegii tăi de muncă că ești un om pocăit. E ușor. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, spune o poezie românească. Înșirând cuvinte goale ce din coale au să sune. Așa facem și noi creștini uneori. Începem să vorbim. Și Doamne, că te mulți ori așa de bine să luăm texte biblice și să le spunem la alții. Știi, teauna găsim pentru alții antidotul. Teauna găsim medicamentul pentru ceilalți. Și când se uită ceilalți la noi, ăsta către mine zice așa, dar păi, uite ce face el. Doamne, ai milă de noi în această dimineață și cercetează-ne pe fiecare. Cum sunt vorbele și faptele tale? Vreau să te întreb în această dimineață, iubitul meu, iubita mea ascultătoare, cum sunt? În acord cu numele de creștin? Dacă sunt în acord cu numele de creștin, vreau să-ți spun că atunci oamenii intră să vadă în viața ta pe Iisus Hristos. Amin? Și vreau să te întreb. Vreau să te întreb dacă te-ai gândit, îl văd cei din familia mea pe Iisus Hristos în viața mea? Îl văd cei de pe strada mea pe Iisus Hristos în viața mea? Îl văd cei din comunitatea mea pe Iisus Hristos în viața mea? Îl văd pe cine? Îl văd oamenii de rând? Binecuvântat să fie El! Dacă poate fi văzut în viața mea și vai de noi, vai de noi dacă nu poate fi văzut în viața noastră. Vrem o religie? Să trăim o religie adevărată? Hristos trebuie să trăiască în noi. Și noi să-L arătăm numii de Hristos, nu cine suntem noi. Din păcate, am făcut din religiile noastre sau din religia noastră de multe ori o formă să arătăm cine suntem noi. Și Domnul ne cheamă să arătăm cine e El. Fie binecuvântat numele Lui în veci. Amin. Al treilea lucru pe care îl putem identifica și ultimul, parcurgând cele două versete, este o altă precizare pe care Iacov o face cu privire la ce înseamnă și ce implică a poseda, adică a avea o religie curată, neîntinată, plăcută lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Fraților, spune Iacov, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, sau altfel spus, religia care mulțumește, care satisface pe Dumnezeu, este acea manifestare a credinței adevărate pornite din Evanghelia lui Iisus Hristos, care determină în mine și în tine două acțiuni. Prima, iată ce spune Iacov. Să cercetăm orfanii și văduvele, adică să avem grijă, să împlinim nevoile semenilor noștri, sau altfel spus, să purtăm sarcinile semenilor noștri, a celor din lângă noi. Într-un cuvânt, compasiune. Prima acțiune, să avem compasiune. Iacov vine și vrea să ne ajute să înțelegem ce înseamnă în mod practic să ai o religie curată, o religie plăcută lui Dumnezeu. Să ai compasiune. Compasiune față de aproapele. Cum stai, fratele meu și sora mea, cu compasiune? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 1:17. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptatea orfanului, apărați pe văduvă. Așa facem noi. Așa faceți. Doamne, vorbește-ne și Doamne ajută-ne să schimbăm dacă nu facem așa. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 16. Zice, spune, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute. Să nu fie împovărate cu ele biserica. Deuteronom 26:12. După ce vei isprăvi de lua toată zeciuiala din rodurile tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, să o dai levitului s-o dai străinului, s-o dai orfanului, s-o dai vădului și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. Noi spunem că avem o religie adevărată, dar oare suntem preocupați de oamenii care trăiesc în situații delicate? Avem noi compasiune față de ei? Deuteronom 24:17 spune: să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zăloc haina văduvei. Deuteronom 24:19: când îți vei secera ogorul și vii foarte atenți aici și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru că Domnul Dumnezeul tău, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Amin?
Vrem să trăim o religie adevărată? Nu sunt numai piedici, ci sunt lucruri practice pe care trebuie să le facem. Și Iacob ne vorbește despre aceste două. Compasiune, în primul rând. Și aș vrea să vă reamintesc ce spune Domnul Iisus Hristos. Nici un pahar de apă dat în numele meu, spune Domnul Iisus Hristos, unuia din aceștia micuți nu va rămâne nerăsplătit. Amin? Fratele meu și sora mea, dacă nu faci asta din convingere, fă-o măcar din dorința de a fi răsplătit. Că vei ajunge dorit să o faci din convingere. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt în viața mea și în viața ta. Vreau să te întreb în această dimineață. Aveți oameni săraci în comunitate? Aveți orfani și văduve? Ce faceți pentru ele? Nu ce fac străinii. Nu ce fac fundațiile. Nu ce fac alte biserici. Ce faceți voi pentru ei? Și Domnul, Domnul să lucreze. Și Domnul să cerceteze. Și Domnul să vorbească. Și răspunsul să fie răspunsul practic al inimilor voastre. Amin? Al doilea lucru pe care îmi spune Iacov aici. Un al doilea lucru practic. Nu numai compasiune. Al doilea lucru este să ne păzim neîntinați de păcatul acestei lumi. Altfel spus, să ne trăim mântuirea dobândită prin Domnul Iisus Hristos la standardele de curăție și sfințenie pe care El le vrea de la mine. Și când vorbesc despre curăție, vorbesc despre curăție trupească și sufletească. Că nu putem să fim mai curați la trup și murdar la suflet. Nici nu mă curați la suflet și murdar la trup. Cele două merg mână în mână. Cu alte cuvinte, nu ne putem bălăci în păcat cu trupul nostru, să bem, să curvim, să facem tot felul de lucruri, dar cu sufletul nostru să mergem acasă, să luăm Scriptura, să strigăm către Domnul, Doamne, ce să... Doamne, iată-ne câte funcțiuni. Ajungem în halul ăsta. Nu, ci Iacov este extrem de categoric din acest punct de vedere. O stare de curăție trupească și sufletească. Compasiune și curăție. Și uitați-vă câteva texte de Scriptură. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 1, ca să înțelegeți și să înțelegem. Iată ce spune Apostolul Pavel, spune celor din Efes. Și în contextul acesta este important să înțelegem. Vă sfătuiesc, deci eu, cel îndemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Amin? Chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați într-un chip vrednic. Asta înseamnă religia adevărată. Poate într-un chip vrednic. Lase pe oameni să se uite la felul în care te porți și să-L identifice pe Hristosul pe care slujești. Lase pe oameni să se uite la viața ta și viața ta să fie o purtare plăcută înaintea lui Dumnezeu. O purtare în chip vrednic. Pentru că uitați același lucru, se spune în Filipeni 1:27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic, de ce? De Evanghelia lui Iisus Hristos. Coloseni 1:10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru. Și 1 Tesalonicen 2:12. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin? Aș vrea să te întreb, fratele meu și sora mea, cum te porți tu? Care e felul tău de a te purta? Știi ce înseamnă să te porți? Cum trăiești în fiecare zi? Cum îți relațiile tale cu ceilalți? Și mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Dacă ne uităm cu atenție la cuvintele acestea lui Iacov, vom identifica porunca pe care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne-a lăsat-o.
să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, adică cu tot ceea ce ești tu, și asta ține de să trăiești în fiecare zi așa cum îi place lui, și al doilea, și să-L iubești pe aproapele tău, pe cel de lângă tine, așa cum te iubești pe tine însuși. Și asta are de-a face cu compasiune, curăție și compasiune. Domnul, asta vrea de la mine și de la tine. Și o astfel de religie o prețuiește Dumnezeu la noi oamenii. O astfel de trăire. Când ne uităm la aceste versete ale lui Iacob, parcă auzim întrebarea pe care el o țintește exact pentru fiecare dintre noi. Vreți o viață de biruință în religia voastră? Fiți evlavioși. Trăiți cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă mai faceți că trăiți Cuvântul lui Dumnezeu. Eliminați piedicile care pot să vă oprească în manifestarea adevăratei credințe, adevăratei religii. Purtați de grijă semenilor voștri și păziți-vă neînclinați de mizeriile acestei lumi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Și vreau să închei dimineața aceasta spunându-vă o întâmplare petrecută pe anul 1935 la New York. Primarul New Yorkului din acea vreme, într-o noapte, s-a dus la o secție de poliție să facă un control. Să vadă ce se întâmplă în această mare metropolă, noaptea, la o secție de poliție. Și când a ajuns acolo, erau mai mulți polițiști, erau ziariști, era un judecător, era un procuror și era o bătrânică în fața lor. Și a întrebat, ce faceți aici? Păi zice, bătrânica asta a furat o pâine pentru nepoții ei. Era o bătrânică din zona negrilor. Și trăiau săraci, erau săraci tare și au furat o pâine ca să ducă nepoților să mănânce și au fost prins. A dus primarul, s-a uitat la ei, s-a uitat la ea și când s-a uitat către poliții și către judecător și procuror, a zis, sper că o să o pedepsiți exemplar. Și atunci, unul dintre polițiști a zis, păi să lucreze 10 zile în folosul comunității pentru pâinea care a furat-o. Dar cineva de acolo a zis că această femeie în vârstă, ce poate să facă ea, o bătrânică, în folosul comunității? Și a fost un dialog așa de câteva minute, căutând fiecare să dea o soluție. Primarul, știi ce? Dați-i $10 amendă. Vă dați $10 la o bătrână care nu a avut unde să cumpere o pită. Dar după ce a zis lucrul acesta, o avea mâna în buzunar. Și-o luat pălăria, a pus $10 în ea și i-a aruncat pe masă la șeful poliției și a zis, ai amendat-o, da? Scrie acolo că s-a plătit. S-a plătit. Dar zice, acum eu sunt aici în calitate de primar și voi sunteți ca mulți aici din oficialitățile acestui oraș, polițiști, judecători, procurori, ziariști de bază. No, pe fiecare dintre voi vă amendez câte $5 și vă spun și de ce. Că trăiți într-o comunitate în care o bătrânică a fost nevoită să fură pâine ca să dea de mâncare nepoților ei și voi nu faceți nimic decât amendați. Ia dați-vă fiecare câte $5 să vă învățați minte. Și după ce au adunat de la atât, s-au adunat $100. I-au pus în pălărie și i-au dus la bătrânică și i-au pus în mâna bătrânicii și i-au zis, cu banii ăștia să-ți cumperi pâine, dar nepoți. Frații mei și surorile mele, așa suntem și noi uneori. Zice că suntem oameni religioși, dar suntem nepăsători față de oamenii de lângă noi. Suntem gata să le luăm de gât pentru o bucată de pâine, dar nu suntem în stare să le oferim acea bucată de pâine. Așa suntem și noi. De multe ori spunem că suntem oameni religioși și trăim nepăsători. Trăim oricum. Nu ne pasă cum trăim viața. Și Iacob vrea să ne atragă atenția. Că dacă spui că ești un om religios și dacă vrei să trăiești o religie adevărată, trebuie să fii preocupat de o relație adevărată. O relație adevărată cu tine însuți, să spui ființei tale, asta e bine, asta nu e bine, asta e păcat, asta nu e păcat. O relație cu semenii tăi, să fii preocupat de nevoile celor din prejur, să te gândești ce poți să faci pentru el sau pentru ea și o relație cu Dumnezeu. O relație cu Dumnezeu. În fiecare zi să-ți îndrepți ochii spre El, să-i mulțumești și să-L rogi să te ajute să trăiești astăzi și mâine și poimâine, onorându-L și glorificându-L pe El. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci și Domnul să mă ajute pe mine și să vă ajute pe voi să avem cu adevărat o religie plăcută înaintea Domnului. Amin.